suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Pentru astăzi am pregătit un subiect foarte important, dat fiind faptul că din ce în ce mai mult asistăm la o radicalizare a atitudinilor în materie de religie, atât în cadrul creștinismului, cât și în relația dintre creștinism și alte religii din lume. Am ales un subiect care tratează aceste aspecte. La ONU a avut loc pe 25 septembrie o întâlnire în care s-a vorbit despre aceste lucruri și chiar președintele Obama a avut un discurs pe tema aceasta. Vrem să abordăm acest subiect astăzi. Cei care aveți o opinie despre ce înseamnă libertate religioasă, cum putem să fim mai toleranți față de alte religii, în același timp cum putem să ne comportăm mai bine pentru a nu ofensa pe ceilalți, în ce măsură fidelitatea față de Biblie și față de credința ta poate sau nu constituie ofensă față de o altă religie. Puteți suna cei care doriți să discutăm la telefonul 0314 378 379. Voi citi acest articol pentru a înțelege mai bine despre ce e vorba. Discursurile din cadrul adunării Organizației Națiunilor Unite de pe 25 septembrie au fost analizate și discutate de cotidianele din întreaga lume. Însă unul în mod special a atras atenția media creștine. Este vorba despre discursul președintelui SUA, Barack Obama, despre libertatea de expresie și cea religioasă. Discursul a atins 5 puncte centrale care reflectă doctrina religioasă a lui Obama. Primul punct a avut în centru blasfemia. În opinia lui Obama, blasfemia trebuie să fie tolerată, indiferent cât de greu ar fi de tolerat. Democrația și implicit libertatea de expresie cu care se laudă americanii devine un concept greu de implementat atunci când se referă la libertatea religioasă. Cu privire la libertatea religioasă, Obama a declarat în discurs că, ținând cont de puterea pe care o are religia în viața noastră și pasiunea pe care diferențele religioase o stârnesc, cea mai puternică armă împotriva discursului urii și blasfemiei nu este întreruperea discursului, ci mai multă libertate. Tot cu privire la acest subiect, Obama a recunoscut că nimeni nu poate controla libertatea de expresie și dorința de a face aceasta denotă o mentalitate învechită, adică dorința de a controla. Al doilea punct central al discursului prezidențial are în centru respectul față de celelalte religii, văzut ca un drum cu două sensuri. Obama a adoptat o poziție ofensivă, afirmând că cineva care denunță intoleranța față de propria religie trebuie să fie pregătit să fie la fel de categoric și cu privire la atacurile asupra altor religii. Viitorul, afirmă Obama, nu aparține celor care îl denigrează pe profetul Muhammad. Totuși, pentru a fi credibil, aceștia ar trebui să fie la fel de revoltați atunci când imaginea lui Iisus Hristos este atacată, când bisericile sunt distruse sau când Holocaustul este negat, a declarat Obama în fața liderilor de stat de la adunarea ONU. Președintele Obama a avut ceva de spus și cu privire la întoarcerea celuilalt obraz, este al treilea element, făcând o referire evidentă la recentele violențe iscate de filmul anti-islam Inocența musulmanilor, care s-au soldat cu uciderea ambasadorului american în Libia. Obama a afirmat că nu există cuvinte care să scuze uciderea unor persoane nevinovate. Niciun videoclip nu explică atacul unei ambasade și nicio denigrare nu scuză incendierea unui restaurant din Liban, distrugerea unei școli din Tunis și uciderile din Pakistan. Al patrulea punct fierbinte al doctrinei lui Obama este principiul unității în diversitate. Făcând o paralelă cu libertatea, cu diversitatea religioasă din SUA, Barack Obama a oferit țara sa ca model pentru implementarea unei atitudini de înțelegere și acceptarea nevoilor tuturor, indiferent de Dumnezeul căruia îi se închină. Înțelegem de ce oamenii sunt deranjați de acest videoclip, deoarece milioane de cetățeni americani musulmani suferă din această cauză, a afirmat Barack Obama. Ultimul punct al doctrinei președintelui american a atins pericolul extremismului religios. Obama a avertizat că mișcările democratice din Orient, ce poartă denumirea de primăvara arabă, ar putea să-și piardă sensul în contextul în care intoleranța își are rădăcinile în diferențele religioase. A sosit timpul să-i marginalizăm pe cei ce folosesc ura față de America, Occident sau Israel ca un principiu politic. Această atitudine nu face decât să furnizeze scuze pentru cei care apelează la violență. Repet, pentru cei care doriți să intrați în legătură directă cu noi pentru a vă exprima opinia cu privire la problemele ce țin de religie, conflictele religioase, cum se pot aplana conflictele și cum putem în același timp să fim fideli bisericii sau religiei noastre, puteți suna la telefonul 0314378379. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Lijvan. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu siguranță că nu vă sunteți străin această acutizare a conflictelor interreligioase, deși trăim într-o eră modernă când se vorbește foarte mult de toleranță, dar parcă devenim din ce în ce mai intoleranți. Și se vede și în viața noastră cotidiană, adică da. Mergi pe stradă și chiar recent un copil și olimpic a fost ucis de către un altul pentru că i s-a părut că se uită insistent la el. Și a băgat cuținul, adică da. E o lume foarte crudă, foarte, foarte acerbă în privința intoleranței. Cum?
Discursul despre libertatea îi provoacă pe oameni să gândească și să se simtă liberi, numai că libertatea poate fi administrată doar cu maturitate și asta se întâmplă. Adică toleranța e un discurs frumos, util, obligatoriu, dar poate fi controlat, să spun așa, sau administrat de persoane mature. Iar din nefericire, în ceea ce privește maturitatea, sunt multe, multe carențe în societate și, bineînțeles, în indivizi, pentru că indivizii formează societatea.
Da, deja avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Aș avea și o părere, poate nu foarte avizată, în legătură cu subiectul, dar ce se întâmplă? Toate astea fac parte dintr-un război și o propagandă ideologică care pornește și de atunci de când s-a anunțat războiul secolului 21, dacă țineți minte. Nu știu, asta mă preocupa până la urmă se va termina, pentru că pornește și de la semănarea acestui vânticel care se duce până la urmă în furtună. Adică ce se întâmplă între arabi și americani în legătură cu ideologia asta e asemănător un pic și cu ce s-a întâmplat atunci când a căzut la noi comunismul. Noi credeam vinovații de tot rău pe ruși, ceea ce s-a dovedit că nu e adevărat. Acum, după Revoluție, e mult mai rău decât înainte. Adică, părerea mea, comunismul totuși avea un Dumnezeu pe lângă capitalism, care n-are niciun Dumnezeu. E exact ca și la pilda aceea cu Dumnezeu, care zice, l-a trimis pe unul în vie și el a zis, nu mă duc și a făcut ceva. Iar acum și celălalt care zice, da, mă duc și nu s-a dus. Noi suntem în situația aia în care a zis că se duce și nu s-a dus. La noi nu s-a mai făcut nimic. Deci și mai sunt niște concepte, sunt o grămadă de concepte pe care le-ați definit dumneavoastră acolo, dar există unul foarte toxic, care e acesta cu democrația, care democrație, așa cum o avem noi acum, este egală cu Sodoma din vremea lui Lot, care nu avea niciun fel de judecată. Era doar o mulțime care se aduna și propunea să împlinească ceva și împlinea pentru că erau mulți, nu pentru că era drept, nu pentru că era bine, nu pentru că era conform cu logica lui Dumnezeu și...
Da, este adevărat că nu totdeauna majoritatea a avut dreptate, pentru că și aici problema și dreptății define cine definește dreptatea pe ce criterii...
Să nu te unești cu cei mulți ca să strâmbi judecata, avem în Biblie și așa mai departe. Da. Când în ziua de azi toți mulți se adună ca să facă un
da,
interes.
Cele cinci aspecte pe care președintele Barack Obama le-a evidențiat vor fi abordate pe parcursul emisiunii mai pe larg, să vedem ce putem înțelege din acest discurs. Da, vă mulțumim mult pentru intervenție. Da, într-adevăr, interlocutorul a avut o idee foarte importantă, că poate fi și un război ideologic.
Este și o propagandă. De aici pornesc războaiele fizice, războaiele ideologice.
De fapt, sunt care cu bună știință întrețin aceste tensiuni. Sigur. Pentru că n-ar mai avea putere electorală.
Sigur, dar asta este tot, se vede tot timpul când cineva apasă pedala asta extremelor, câștigă ceva, câștigă capital electoral.
Da.
Este
încă
foarte
un telefon,
dificil
încă un
să
telefon să-l preluăm echilibrezi. Și apoi vom continua. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Am fost acum vreo de an jumate, trei în Israel și printre cartierele și locurile pe unde am umblat s-a nimerit la un moment dat să trec și printr-o zonă unde tocmai ieșeau copiii de la școală. Erau numai băieței, aveau niște pălării pe cap specifice și niște scârlionți așa, imitau într-un fel perciunii. Foarte micuți copii, cred că de clasele 1, 2, maxim 3, a treia. Și ce m-a șocat a fost privirea din ochii lor. Știți cum se uitau? Ne-ar fi sfâșiat dacă ar fi putut. Eram cu un preot ortodox după noi, cu roba aceea neagră, care are creisică lungă, cu pălăriuța aceea lui pe cap. Și noi, hai să zicem că poate nu eram tocmai ortodoxi îmbrăcați, dar totuși aveam fuste, aveam ceva să ne acoperim, mă rog, nu toate aveam capul acoperit, știți cum suntem noi europenii totuși. Deci m-am simțit de parcă ar fi vrut să se aplece, dar erau toți, exact aceeași privire aveau toți, parcă ar fi vrut să ia piatra de pe jos să arunce cu ea în noi. Haideți să ne gândim la educația care o facem noi copiilor. Și în acest sens vreau să dau o idee. Într-o biserică, la un moment dat, s-a pus problema unei unitate a bisericii, ci unei să se arate specificul bisericii, să fie cunoscută, să fie... Nu vine acum cuvântul.
Identitate.
Așa, să se sublinieze identitatea așa acelei religii. Și eu am fost foarte, foarte contrariată de acest subiect. Și deschizând Scriptura, rugându-mă la Dumnezeu, Doamne, dă-mi un nou îndrumare totuși. Ce le-ar trebui de fapt acestor oameni? Știți unde s-a deschis Biblia? La titlul cel mare, frumos se vedea pe mijlocul paginii, Cântarea cântărilor. Și am fost puțin șocată. M-am gândit, dar ce să însemne asta? Ce legătură are asta cu religia, cu dumneavoastră ce credeți? Iar în alt rând, acum de Ion Kipur, de când trebuia să ne umilim, să ne spovedim, să ne facem rugăciunea și să ne gândim la viața noastră, pentru că eram foarte obosită și n-am fost în stare să mă rog, m-am rugat Domnului, Doamne, totuși am o întrebare pentru tine. Chiar ce rost are viața noastră, această viața noastră? Și știți ce gând mi-a venit imediat în minte? Să învățăm să iubim. De aici am rupt acest noastră concluziile.
Da.
Deci, în fiecare etapă, în fiecare rând, ăsta e mesajul principal care îl dă creștinismul. Nu e vorba de identitate. E vorba să învățăm să iubim. Suntem toți frați. Ismail și cu Isaac au fost frați. Și uitați unde s-a ajuns.
Da, într-adevăr,
e baza.
Chiar și în cadrul creștinismului vom aborda aceste lucruri, au fost situații. Vă mulțumim pentru idei, pentru intervenție. Domnule pastor, cine trebuie să-și asume vinovăția și responsabilitatea pentru aceste tensiuni?
Toată lumea. Subiectul este delicat și probabil o oră este...
Da, nici nu pretind că vom epuiza sau vom da răspunsuri cele mai competente posibile.
Sigur. Vreau să reduc la esențe. Problema este natura păcătoasă a omului, care într-adevăr pactizează și polarizează întotdeauna lucrurile. Iar să fim serioși, cine pedalează mai mult în direcția asta, în tendințele negative ale naturii umane, este și mai vizibil în fapte. Și poate că un anumit grup religios, cum ar fi de exemplu în discuția noastră islamul, este mult mai vocal și mai radical în ceea ce fac ei. Însă
dar creștinismul... principiile de fond le întâlnim și în alte religii.
Exact. Principiile de fond le întâlnim. Acum, discuția este foarte sensibilă. De exemplu, vorbea interlocutorul de mai devreme de identitate. Orice religie are nevoie de identitate. Are nevoie să-și întărească identitatea între aderenții ei. Nu? Orice biserică are dreptul și are obligația să-și întărească identitatea. Altfel nu-și explică rațiunea de a exista între celelalte.
Sau
un individ, dar nu e corect să accentuezi identitatea denigrând sau jignind pe ceilalți. Adică, ok, dacă eu vorbesc despre principiile de bază ale religiei mele, le pot sublinia și le pot explica de ce sunt bune și de ce trebuie urmate, dar nu am dreptul moral de creștin să-i jignesc sau să-i... cumva să le aduc ofensă celor ce au alte puncte de vedere. Da, pot să spun asta este bine în opinia mea și asta este rău în opinia mea, dar nu într-un sens în care să lezeze.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bine ați venit în emisiune!
Da, mulțumesc foarte mult! În primul și în primul rând vreau să-l felicit pe ascultătorul care a sunat primul ascultător care... A spus niște lucruri foarte, foarte adevărate și anume referitor la acest capitalist feroce și la, sau cum este înțeles el, sau interpretat, sau aplicat și cum este interpretată sau aplicată democrația. În al doilea rând vreau să vă spun că noi nu trebuie să mergem peste graniță și să vedem ce se întâmplă în anumite țări care nu sunt de, sau în anumite popoare care nu sunt de religia noastră. Noi să vedem în țara noastră. Și foarte, foarte pe scurt o să vă spun ce am văzut eu și am auzit cu urechile mele și am văzut cu ochii mei. La o emisiune, la un post de televiziune, a fost o problemă într-o familie de adventiști de ziua șaptea. Nu mai rețin și nu mai dau amănunte despre problemă. A fost invitat la emisiune domnul Ion Buciuman și a fost invitat și un preot ca să dezbată cazul respectiv. Ei, cât de șocată am fost de atitudinea acelui preot, deși eu aparțin, să zic așa, acestui grup. Domnul Buciuman a vorbit atât de calm și atât de blând, cu Biblia în mână, iar acel preot, eu am avut senzația că dacă îl continuă emisiunea încă un pic, îi plesnesc vinele la tâmplă. S-a înroșit la față și cu atâta ură și cu atâta... Nu vreau să-i dau numele, că...
Da, nu e cazul.
Nu e cazul, da. Dar s-a văzut, domnii mei, atâta ură în atitudinea acelui preot și cum i-a etichetat pe sectant și cum i-a pus la zid... Și cum a vorbit și cum i s-au umflat venele și cât de puternică era pornirea împotriva celor care nu fac parte din acest grup. Ei, astea le-am văzut eu cu ochii mei și astea se petrec, din păcate, și în țara noastră. Intoleranța aceasta și eu am spus că acel preot care a fost înjunghiat în biserică, ar fi trebuit să atragă acel caz, ar fi trebuit să atragă atenția și un semnal mare de alarmă. Pentru că acel tânăr care s-a dus acolo să ceară niște lămuriri de bună seamă, n-a fost primit cu bună voință și cu atenție și cu acea aplecare spre cel care încearcă să lămurească niște treburi.
Bine, acel caz a fost special pentru că tânărul era și cu probleme psihice.
Nu
și...
știu că la urmă, după câte am urmărit, s-a spus că a fost supus unor teste și că nu avea nicio problemă.
Mă rog, dar oricum ceea ce a comis nu justifică, nu e justificat de nimic.
Dar clar, asta a fost, în opinia mea, întărâtat de mai mulți preoți prin bisericile unde a umblat. Și a accentuat probabil starea lui pentru că n-a fost primit cu bunăvoință, cu atenție, cu dragoste.
Tocmai asta discutăm în emisiune. În ce măsură putem să nu întărătăm, dar nicio crimă nu e justificată de vreo atitudine astea.
Nu este justificată, dar în opinia mea este un semnal de alarmă. Ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă pentru cei care trebuie să aibă urechi de auzit.
Da, a fost trist. Am avut o emisiune despre acest caz.
Da. Da, mulțumesc, mulțumim foarte mult de asta vreau să spun și vă doresc în continuare.
Mulțumim la fel și dumneavoastră. Domnule pastor, vreau să abordăm puțin această problemă. În relație cu islamul, nu vorbim de islam, nu suntem specializați în islam și nu e de competența noastră. Suntem creștini și vrem să ne referim special la creștinism. În ce măsură, de-a lungul timpului, și creștinismul a greșit față de alte religii, astfel încât acum să culeagă roadele unei abordări greșite în trecut de-a lungul istoriei?
Creștinismul a greșit. În ce sens? Încă o dată spun, ce am zis mai devreme, ceea ce este esențial și comun tuturor acestor fenomene negative este natura umană egoistă și polarizantă. Creștinii au făcut cruciadele, ei au provocat, dacă vrem, pot să spun așa, în cursul istoriei, pe islam.
Și le-au și justificat.
Și le-au și justificat în numele Dumnezeu, exact ceea ce critică acum creștinii despre islam. Da? Au făcut la fel, au pus sabia în mână, s-au dus să libereze țara sfântă de păgânii islamici și i-au măcelărit în casele lor, da? Acasă la ei, pentru că erau acolo.
Și nu pe militanți, pe oameni nevinovați.
Toți la rând. Ceea ce e replica, să spun acum, de-a lungul istoriei. Dar aș vrea puțin să mă refer la și la un aspect. Eu cred că democrația este în planul lui Dumnezeu. Nu democrația așa cum este înțeleasă și cum este aplicată, ca și concept. Adică nu neapărat democrația puterea poporului, ci libertatea de gândire și de exprimare. S-a văzut în comunism, nu exista libertatea de gândire și exprimare. Exista Radio Vocea Speranței și așa mai departe.
Căderea în păcat atestă faptul că omul a fost liber să gândească și să aleagă.
De ce? Pentru că libertatea întotdeauna înseamnă responsabilitate și responsabilitatea îl marturizează pe om din punct de vedere spiritual. Este clar că cei care merg pe extreme, extremiștii, nu sunt maturi din punct de vedere spiritual. Ei sunt spălați la creier, sunt îndoctrinați și văd doar o fâșie mică din ceea ce se numește viață spirituală, pentru că asta este experiența oricărui îngust din punct de vedere spiritual.
Când dispare forța argumentului, intervine argumentul forței.
Exact, exact. Asta dar când unul din acestea este expus ideologic la un câmp mai larg, uneori se face rușine de militantismul de care a dat dovadă mai devreme. Este experiența mea, poate experiența dumneavoastră și a oricăruia care și-a lărgit puțin orizontul.
Fiecare dă dovadă de dumneavoastră de spirit în diferite circunstanțe, în familie, în bisericuța noastră, în grupul nostru de prieteni, întotdeauna avem tentația să ne impunem punctul de vedere. Deci asta este...
Dar cu cât rămânem în extremă, cu atât nu avem semne de întrebare. Pentru că un extremist nu are prea multe semne de întrebare despre poziția lui. Pentru că nici nu este expus la alte idei. Și așa cum am spus, în momentul în care prima etapă, când este expus la alte idei și vede că n-are argumente, tentația este să folosești autoritatea, puterea.
De-a lungul timpului și în diferite regimuri, pentru a nu avea semne de întrebare, aveai limitat accesul la literatură,
da,
la televizor, la internet,
informație.
La informație.
În general.
Deci tu doar asculți și doar alții gândesc pentru tine, da, și tu doar te supui și execuți ce spune.
Iar partea și mai tragică, amintea interlocutoarea despre educație, este că toate aceste direcții polarizatoare și radicale sunt puse în mintea oamenilor de când sunt încă mici copii. Iar cei care sunt cei mai radicali în acțiune, nu doar în discurs, care își pun bombele și se duc și se aruncă în aer sau cine știe ce altceva fac, sunt tinerii, care au idealuri înalte, care încă nu sunt copți la minte și nu sunt maturi. Interesant, ce indoctrinează nu ies în prima linie, nu se expun, ci doar conduc teoretic războiul. Dar cine sunt idealiști sunt cei mai tineri care își însușesc discursul și îl și aplică.
Da. Se vorbește foarte mult de toleranță. Știți ce? Eu am o nemulțumire în contextul nostru de astăzi. De exemplu, în Franța sunt peste 5.000 de musulmani. 5 milioane, pardon, de musulmani și în general în Europa au dreptul să-și facă sinagogi.
Adică moschee.
Moschee, pardon. Și să aibă un stil de viață musulman și este corect să fie așa.
Și
să fii liber.
Corect, așa este.
Și mă întreb dacă în general se invocă lucrul ăsta, de ce totuși țările musulmane, de unde provin aceștia și care invocă acest drept în Europa, nu permit același drept și creștinilor care sunt în țările respective.
Dați-mi voi să răspund poate șocant, pentru că nu au tradiția creștină, nu au învățătura creștină la bază. Acum, orice am spune despre excesele creștinismului pe care le-au făcut de-a lungul timpului, totuși, chiar din mijlocul creștinismului s-au ridicat voci foarte critice împotriva acestor acțiuni ale bisericii care a divorțat de Hristos, nu s-a despărțit de Hristos, și avem protestantismul care a adus și a forțat și a pus în prim plan discursul lui Iisus. Fiți buni, chiar și pentru dușmani rugați-vă și așa mai departe. Și uitați, este clar, unde există cea mai mare libertate din lume? Tocmai în țările care au background-ul creștin, în țările atee, care s-ar presupune că e toleranța maximă acolo, că ăștia nu au ideologii religioase și religia face partide și instigă pe oameni, în țările atee au fost crime poate mai mari ca în nevul mediu și așa mai departe.
Vom prelua următorul telefon și apoi continuăm discuția. Bună dimineața!
Bună dimineața, sunt Marius din București. Vă rog să stabiliți legăturile care există între intoleranța religioasă și ignoranța pe acest domeniu. Deci, practic, să zicem că ignoranța religioasă determină intoleranță. Deci nu știi exact la ce te referi, dar te pronunți împotriva unui cult sau altuia, dar nu știi exact ce înseamnă. Dacă întrebi, domne, de ce ești împotriva lor? Păi nu știe ce să-ți spună, dar așa i s-a spus, așa a învățat. Dacă îl întrebi, domne, despre concepția ta religioasă, ce știi? Nimic.
Da, mulțumim pentru, este o idee foarte bună, adică merg mână-mână. Cu cât este mai mare intoleranța, cu atât se dovedește că provine dintr-o ignoranță mai mare.
Haideți să vă spun un lucru, pentru mine e hilar. Numele meu este maghiar, deși nu am maghiar în familie, nu am descendenți maghiar și așa mai departe. Experiența mea personală. Cu cât vorbești cu românii care au experiențe cu maghiari, atitudinea față de ei este foarte conciliantă și se înțeleg bine a firul ierbii. Cu cât am venit în zone care sunt mai departe de maghiar, cu atât spiritul anti-maghiar și naționalist este mult mai puternic.
Și care nu e fundamentat.
Nu e fundat pe nimic, nici nu. Le-am întrebat câți maghiari cunoști? Nu știu, niciunul. Deci aici este o problemă, repet, a naturii umane și bine a subliniat interlocutorul. Vine din ignoranță. Mă, e om. Ce știe despre ei? Ce știe? Doar așa ce se exprimă un naționalist sau altul, asta inflamează și asta arată care priză la natura noastră umană. Noi am fi în stare, dacă nu am fi opris de legile statului, am fi în stare să ne strângem de gât pe stradă pentru nimicuri. Pentru nimicuri.
Păi, domnule pastor, chiar era următorul punct pe care vreau să-l abordăm și primul element pe care îl invocă Obama este ideea blasfemiei și a toleranței față de o anumită blasfemie. Haideți, cum definiți blasfemia, poate și din punct de vedere biblic, și în contextul nostru?
Păi, să o luăm, să-i spun...
Avem un telefon deja și... Bună dimineața!
De mult m-am gândit să vă pun o întrebare. Sunt de la Năsăud, orașul Năsăud. Tare mult urmăresc toate emisiunile dumneavoastră și la Speranța și la Credo. Nu de mult cunosc Biblia. Domnul a făcut legământ cu mine. Mă deranjează singură, sunt atâtea învățături care... Eu citesc Biblia mult, deși nu am școală, numai școala al Dumnezeu mai mult. Despre ziua sabatul. O am să-i dau telefon la frate, dar nu Aron, Moldovan.
Păi, mi se pare că joi... Joi este...
Deci, dacă ar fi... Ce înseamnă sabat întâi? Uh-huh. Eu nu am pe nimeni pocăit în familie, soțul nu, și n-am pe cine să întreb. Ce înseamnă? Zi de odihnă, da?
Da.
Sau înseamnă sâmbătă?
Păi ziua de odihnă care e specificată, că fiind a șaptea.
A șaptea, dar a șaptea poate fi și duminică și luni și
nu,
oricum,
nu,
nu, nu. Nu? Numai sâmbătă?
Istoric și noi știm foarte că nu se poate altfel.
Deci atunci erau, ca și acum, calendar și era luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă?
Nu, era ziua întâi, ziua a doua, ziua și ziua a șaptea, mi-a sabat.
Nu știu, că tot nu am ajuns, deși până la urmă aici în Biblie el zice, pentru că cei ce au făcut în alor, zice, la patru, la evrei. Și în adevăr, el hotărăște din nou astăzi, zice. Dacă ar fi dat Iosua, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de altă zi. Aici, cum puteți să luăm dacă zice o altă zi? Pentru că ei n-au intrat în ordinea aceea, măcar că au păzit. Și apoi spune mult despre sabat, despre mâncări, să nu treceți la cele întrebătoare, nu vreau să vă țin acum
din
timp. Dar eu tot nu sunt mulțumită dacă noi nu ținem sabatul, dacă nu vorbim în limbi, dacă nu, atâtea probleme. Și eu citim în Biblie, îmi dau seama că avem totul în Hristos, de plin. Deci Domnul Iisus a terminat lucrarea, da? Cine crede în El are viață veșnică, nu va muri. Eu cred așa în asta. Și apoi viața noastră să dovedim că suntem copiii lui Dumnezeu, da?
Da.
Asta doar
pe scurt, dar pe viitor joi la ora 10 este emisiunea Vremea Întrebărilor cu domnul Paicu Ioan și pastorul Aron Moldovan. Pe scurt, în evrei nu se vorbește de sabat acealaltă zi, ci este un moment de a intra în odihna lui Dumnezeu și sabatul este doar element de comparație.
Care?
Dar nu este vorba de o altă zi de odihnă, ci de o stare spirituală, de odihnă în Dumnezeu.
Și acolo Pavel citește din Psalm și spune astăzi cum amintește David, adică e evidentă această comparație a zilei mântuire, a zilei mântuirii, iar dacă vorbim despre simbolul acestei zi a mântuirii în David, pe vremea lui David, care era ziua mântuirii în David sau care comemora mântuirea, sabatul săptămânal. Dar chiar și așa, e interesant, eu am auzit discursul acesta de multe ori. Nu contează ce zi ții, important să ții o zi, dar nimeni dintre cei care suportă acest discurs nu țin sâmbăta. Și am făcut, dacă vreți, un mic, între ghilimele, pariu cu un credincios, prieten de discuție cu mine, și i-am zis așa, uite frate cum e. El îmi spunea că nu contează ce zi ții. Și eu spuneam, contează a șaptea conform Bibliei și înțelegerea mea. Și am spus, dacă după teologia dumneata, ar trebui să ții sâmbăta, după teologia dumneavoastră. Pentru că spui, nu contează ce zi ții, ci țin una și aia trebuie, și pentru mine nu contează dacă e sâmbătă sau duminica, deci după teologia noastră nu aveți nicio barieră să țineți sâmbăta. După teologia mea am toate argumentele să țin doar sâmbăta, pentru că, deci indiferent cum o iei și o discuție, este mai bine să ții sâmbăta. Dar nu am văzut exercițiul acesta de onestitate în viața de credință, ceea ce mă face să cred că este mai mult decât o discuție despre zile.
Da, este... Da, vă mulțumim pentru intervenție și scuzați-ne că suntem atât de expeditivi, dar subiectul este altul și trebuie să-l abordăm, pentru că sunt mai multe lucruri de discutat. Domnule pastor,
ce e blasfemia? Din punct de vedere social sau al DEX-ului, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, este defăimarea religiei, a dogmelor și a obiectelor de cult sau un cuvinte prin care se ultragează o divinitate. Această abordare sau această înțelegere se prezintă și în Biblie, nu? Dacă Pavel era acuzat că blasfemează sau hulește împotriva templului, despre Domnul Iisus Hristos a spus că hulește împotriva templului și Pavel că hulește împotriva legii lui Moise, e sensul acesta, defăimător.
Aici este sensul folosit în
alte părți și este exclusiv în Scriptură, unde Iisus zice că iartă păcatele, unde Iisus zice că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu și el au zis hulește că s-a făcut egal cu Dumnezeu, adică își ia titlul sau prerogative care aparțin doar lui Dumnezeu. Da. Și asta este definiția particulară a Bibliei pentru blasfemie.
Da, avem un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Fiecare comentariu secundar, aș putea spune, este destul de important în discuția de astăzi. Mai de dimineață auzeam despre Antichrist, o altă emisiune înainte, și vorbeați dumneavoastră acum de blasfemie. Blasfemie clară în dreptul lui Dumnezeu. Adică cei care stăpânesc lumea aceasta, Antichristul în mod special, aduc blasfemie în ochii lui Dumnezeu și înaintea sa, dar toate aceste lucruri sunt strâns legate și sunt foarte multe lucruri de discutat aici, foarte multe aspecte importante la acestui subiect, și anume faptul că cei care conduc lumea aceasta, și de fapt când vorbim de democrație, nu este de fapt libertate. Dacă vom studia mai mult așa despre democrație, de fapt am descoperit că ea înseamnă un fel de supunere, o globalizare, o nouă ordine mondială. Și când te referi la asta, îți dai seama că de fapt e vorba de un singur guvern, o singură conducere. Conducere care de fapt nu păzește legea lui Dumnezeu. Legea care de fapt a fost dată la o parte și de întreaga omenire dată la o parte, călcată în picioare, și din cauza aceasta oamenii au devenit imorali. Sunt foarte multe lucruri așa de discutat pe tema blasfemiei, pentru că e clar, Barack Obama este cel care este în mijlocul celor care stăpânesc lumea aceasta, iluminații sau, mă rog, dacă nu este bine, aș putea spune masonii, toți cei care fac rău pământul acesta și care au planuri de viitor, planuri de a stăpâni, de a supune. Democrația, de fapt, nu este libertate. Democrația este sistemul acesta de a ne supune înaintea lor, de a ne pleca pe genunchi, cum se întâmpla pe timpul lui Daniel, deși el n-a făcut-o, și de a conduce, de a stăpâni. Greșit, oamenii nu știu poate prea multe sau nu înțelegem poate prea mult despre democrația aceasta. Nu este libertate. Democrația este un test psihologic, un joc politic-psihologic. dar este foarte greu de înțeles. În timp ce avem de toate în fața ochilor, nu avem cu ce să le cumpărăm. Sunt multe probleme și din zi în zi, vedeți, nivelul de lucru, nivelul de câștig al banilor de trai scade din zi în zi. Nu se vede foarte clar că noi mergem brusc pe o pantă în fața unor oameni care vor să stăpânească și blasfemia de acolo pleacă.
Da.
Știm că planul Dumnezeu continuă și...
Da, mulțumesc. Da. Mulțumim și noi pentru idee. Domnule pastor, cine definește blasfemia în perioada modernă? Adică, de exemplu, eu ca și creștin consider că o anumită abordare din partea unui necreștin, indiferent de religie, este blasfemie.
Și
eu
ce
consider
faci?
Că nu. Ce fac? El după ce criterii?
Da, e clar că aici criteriile...
Sau invers.
Aici criteriile sunt subiective și în general definițiile este bine să le pună victima, nu? Adică dacă eu vin și vă dau două palme, dumneavoastră o să spuneți, măi, mai agresat. Și eu spun, nu, eu agresiunea o definesc altcumva, nu? Eu,
da, pentru mine este o chestie obișnuită.
Da, pentru mine e o chestie obișnuită, te-am mângâiat. Nu, deci e clar, definiția trebuie să o pună victima.
Dar oricum intrăm într-o sferă subiectivă foarte
evident.
Subiectivă, pentru că...
Da, aici vine altă problemă. Bun, și mă simt ofensat religios, ce fac? Asta este adevărata problemă. Deci dacă eu m-am simțit ofensat religios, am dreptul civil să vin să strâng pe cineva de gât că m-a ofensat? Adică
nu,
să aplic lege civile, să devin judecător și executor civil?
Dacă nu e o atitudine,
pot să iau
nu
atitudine.
Cumva cei care mă agresează se va obișnui cu treaba asta și își va permite ca și a doua oară să mă agreseze?
Păi tocmai, trebuie să iau atitudine. Și cum iau atitudine? Îmi învăț copiii, îmi spun punctul de vedere, îmi educ biserica, vorbim. Asta înseamnă să iau atitudine, că tu ești în domeniul religios, nu ești în domeniul civil. Tu nu poți să folosești legea civilă ca să-l pedepsești pe cel ce, doar dacă cel care te-a ofensat, te-a ofensat în așa măsură încât a călcat și o lege civilă. Dar altfel, aici vorbim despre...
Dar observați că e delicat acest subiect.
E foarte delicat.
În zonele în care religia cu civilul sunt unite.
Și practic acolo este bombă. N-ai cum să gândești măcar
de curând,
diferit.
De 4 tineri au fost arestați pentru că au împărțit Biblie.
Și acum revenim iar. Da, sunt de acord. Putem să vorbim de multe lucruri rele în democrație și că libertatea care o avem acum
în tot țara arabă.
Da, nu este ideală, dar totuși avem un post de radio creștin și interlocutorul nostru a putut să-și spună gândul și să facă o avertizare. Aveți grijă, oameni buni, la asta. Ce se urmărește de fapt prin democrație? Asta totuși este ține totuși de libertate.
Da, bineînțeles.
Avem voie să spunem și să ne informăm și să avertizăm, ceea ce nu se întâmplă în alte părți.
Obama m-a amintit de respectul față de alte religii și aici este o nebuloasă, pentru că eu ca și creștin înțeleg pe de-o parte respectul într-un fel, necreștinul îl înțelege altfel și să fim realiști. De foarte multe ori chiar manifestarea religiei mele este ofensatoare pentru mulți, pentru unii creștini, de exemplu. Adică chiar a existat ca și creștini într-o țară arabă și am manifestat religios înseamnă ofensă pentru ei.
Sau invers.
Cum era Israel în Egipt. Nu avea voie să aducă jetfe pentru că era ofensatoare. Era o poruncă divină, dar au fost opriți timp de 400 de ani pentru că era ofensatoare pentru egipteni.
Și mai mult, și invers pot să spun. Discursul creștin pentru unele urechi este extrem de exclusivist. Iisus zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Iisus nu zice, eu sunt una din căile care duc la adevăr și la viață.
Un adevăr deci, care
exact,
poate.
În momentul în care ai luat asta și ești creștin și o afirmi, pentru alte urechi s-ar putea să fie foarte ofensator. Și acum vine discuția, ce face? Care este rolul statului?
Renunțăm la discursul exclusivist al lui Hristos?
Dacă ai renunțat la discursul exclusivist al lui Hristos, nu te mai numești creștin. Te poți numi oricum altceva, dar nu mai ești creștin. În schimb, aici intervine rolul statului. Statul, forța civilă, trebuie să-i oprească pe oameni să-și facă rău unii altora, indiferent de motivațiilor, dar nu se poate amesteca nici cum în discursul religios, în ceea ce trebuie să creadă o biserică sau în ceea ce își construiește o biserică ca doctrină. Dar statul are obligația să facă această separație și într-o țară islamică și într-o țară...
Va fi mai greu într-o țară islamică sau în țările în care statul este...
Evident.
Ca și, la Iran. Da, liderul suprem nu este președintele, este Ayatollah.
Exact.
Adică este imposibil să te manifeste religios.
Dar aici devine un paradox care este acum foarte valabil în țările islamice și a fost foarte valabil probabil să spun și în țările Europei mai demult, în Evul Mediu, când foarte mulți creștini de alt rit au emigrat din Europa, s-au dus să caute libertate în America, da? Citeam, mi-a trimis cineva prin internet, spune așa, islamicii sunt nefericiți în țări ca Iran, Irak și așa mai departe, unde se întâmplă ce se întâmplă și vor să emigreze și vin în țări ca Anglia, Franța, America și așa mai departe, unde se simt mai fericiți și acolo devin foarte militanți ca și aceste țări să devină islamici, adică ca cele din care am plecat. Da, adică asta este un paradox uman, este un paradox uman și este ceva foarte... Dar e o demonstrație istorică, clar. Acolo unde forța civilă a fost unită cu forța religioasă, nu a ieșit bine. Dați-mi voi să spun, chiar și în Vechiul Testament, în dorința lui Dumnezeu de a instaura teocrația curată, pură, să o numesc așa, în Israel, n-a funcționat. Și asta ne arată clar că pentru a avea oameni de calitate, trebuie să ai oameni convertiți ca indivizi, unul cât de unul. Și doar asta, asta ar fi singura șansă pentru omenire. Și asta știm că nu se va întâmpla niciodată.
Da. O altă dimensiune a respectului față de alte religii, cred că se poate reduce și la veșia enograda. Adică, cred că noi în cadrul creștinismului nu ne înțelegem bine și noi pretindem altceva. Vom aborda acest lucru după ce preluăm următorul telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Apropo de tema pe care o aveți, aș vrea să vă întreb ce părere aveți noastră despre un, să zicem, fost pastor care este la o televiziune, nu spun, probabil că știți despre cine e vorba, care promovează atâta neadevăr și răutate și instigă. Așa, asta una și pentru cei de după masă. Nu prea aveți dumneavoastră toleranță pentru cei de după masă. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun lucrul acesta. Când amintim despre dumnealor, nu prea suntem lăsați să vorbim, mă rog. Adică dacă e vorba de înțelegere între confesiuni, între, cred că se aplică și în cazul acesta. Asta am vrut să vă spun și vă mulțumesc foarte mult.
Plăcere.
La revedere.
La revedere. Da, nu știm clar la cine se referea.
Da, dar oricum, principiul e același. Nimeni nu poate să susțină răul. Dacă un om face lucruri rele și cineva îl susține în numele credinței, greșește. Credința, adică, ne încurajează la lucruri bune, nu la lucruri rele. Iarăși, observați, discuția noastră, și mulțumesc, domnule, care a intervenit, arată cât de sensibil este subiectul. Pentru că deși discutăm concepte și nu persoane, cineva se sensibilizează și spune, domne, ați fost intoleranți față de X sau față de Y. Ceea ce, ce faci? Deci în momentul în care ai o problemă de identitate de religie, cum a fost ziua de odihnă, îți spui cuvântul sau nu ți-l spui? În numele toleranței ce faci? Spui argumentele sau nu răspunzi de la argumente ca să fii tolerant? Tocmai aici este cheia discuției și ar trebui să avem înțelepciune și să discutăm argumentele rațional, nu pasional. Pentru că intoleranța se naște din pasiune.
Știți care e tentația, domnule pastor? Atunci, ca adventist, apăr cu strășnicie faptul că ziua de odihnă e sabatul, conform înțelegerii mele despre Sfânta Scriptură.
Da, și trebuie să o fac asta.
Dar vedeți că de multe ori discursul poate fi rostit în două moduri. Apăr un adevăr sau denigrezi pe celălalt pentru a-mi susține ceva
anume. Asta e greșit. Eu trebuie să-mi subliniez adevărul. Să dau exemple.
Fără a denigra
trebuie să folosești cele mai bune argumente care vin și din experiența noastră, care vin din studiul Bibliei, care vin din discuții și așa mai departe. Dar fiecare om are libertatea alegerii. Dumnezeu nu face niciun fel de presiune asupra unui om să creadă ceea ce vrea Dumnezeu. Și asta este modelul nostru. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu argumentează și nu anticipează viitorul. Dumnezeu spune clar, cine nu face ca mine va fi pedepsit. Dar nu-l forțează pe om în tot acest discurs. Eu le-am comasat foarte mult. Dar Dumnezeu își argumentează poziția. Are o carte întreagă de argumentație și să citim din ea.
Da, Oba, avem un telefon. Bună dimineața!
Bine v-am găsit! Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Bine ați venit în emisiune! Vă ascultăm!
Îmi place emisiunea dumneavoastră.
Mulțumim.
Și a trebuit să mă sunt de acord cu o doamnă care a zis că să ne uităm la alții, să ne uităm la noi. Uh-huh. Eu am crescut în biserica adventistă, dar de la 14 ani am fost pasăre călătoare și din copilărie am mi s-a implementat în minte o ură ca față de preoții ortodoxi. Și când m-am făcut mai mare încoacet, așa am rămas. Acum, la 62 de ani, am venit înapoi în biserică, Dumnezeu m-a primit, dar răutatea tot așa a rămas, cum a spus și doamna. Și un preot de acolo, din cartier de unde stăteam eu, a venit să botezul lui, cu ce să face. Și cântărețul știa cine sunt eu și a zis, eu nu merg la Nea Ilie acolo. Și a intrat omul civilizat și a zis, băi, nu intra la mine în curte. Păi de ce? Că nu vreau eu ce vrei. Și i-am vorbit urât și a plecat bietul om. N-a zis, e un băiat mai tânăr ca mine. Și din întâmplare s-a auzit la biserică la noi. Și m-a luat la un frate și mi-a luat frate. E lucrătorul Domnului, că nu spune ce trebuie, dar nu ești dumneata pus să-l judeci. Trebuie să vorbești frumos și să-ți ceri iertare. Aceea a fost mai greu. Cum să fac? Și n-am avut tăria să-i cer iertare, de-aia am transmis prin fica mea. Spune-i să mă ierte, că nu e nimic, l-am iertat, că e și omul, dar m-am dus de curiozitate ce că am auzit acolo prin lume că e om rău. Și acum am crezut că dacă s-a făcut adventist, s-a făcut mai bun, dar zice, nu s-a schimbat, a fost ceva mai târziu. Și încă puțin, că nu vreau să vă mai țin mult, așa am avut și cum a zis fratele pastor cu ungurii. Să nu-i fi văzut. Am lucrat mult prin Ardeal pe acolo și, într-adevăr, că și ei erau ambițioși, dar și eu eram, că te tai pe ori, te tai pe tine. Și ne-am, ca până la urmă, era gata să dau ochii pe bulgari și din toți românii mei care am fost, niciunul nu m-a salvat, m-a salvat un ungur. Și atunci...
Ca să mă dea numilos.
Deci, vedeți dumneavoastră, e un proverb bătrânesc. Dacă te latră un câine, astupă-i gura cu câine, că dacă îi astup cu piatră, el mereu te latră. Dacă nu ești tolerant tu cu altul, tu cu tine. Și bunătatea să vină. M-am mai schimbat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și vă mulțumesc că m-ați cazat să-l
da, da, și noi vă mulțumim mult. Da, nu, da. Nu vă sedă. Chiar a fost binevenită această...
Foarte binevenită.
Această vulnerabilitate, pentru că din experiență proprie a arătat cum poți fi intolerant față de cineva cu care nu ești de acord.
Și pentru lucruri artificiale, și încă o dată spun, asta este împotriva învățăturii lui Hristos. Și orice creștin învață acest lucru și știe acest lucru, de exemplu, nu spune Iisus, binecuvântați pe cei ce vă bleastă, mă faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Însă tendința noastră umană este tocmai pe dos, adică război, te războiești cu mine, mă războiesc cu tine și așa mai departe.
Dar și ce mi se pare ciudat? Mi se pare că unii creștini sunt foarte porniți împotriva musulmanilor pentru anumite atitudini anticreștine, însă atunci când Iisus Hristos este ponegrit în fel și chip, apar tot felul de descoperiri care mai de care
cumpără, fantastice. Citesc
da, cumpără și nu îi vezi nici pe departe revoltat sau anumite practici din cadrul creștinismului, cum ar fi homosexualitatea, nu se revoltă că este împotriva Bibliei. Deci și aici este o discuție
viață.
Foarte amplă,
da.
Ce înseamnă toleranța, ce înseamnă principialitatea, nu intrăm pe terenul acesta, însă e bine zis la început, trebuie să ne uităm și în ograda noastră. Și cred că începe foarte mult din familie. Dacă în familie părinții întâi sunt intoleranți, copiii învață acest lucru. Avem încă un telefon. Bună dimineața! Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Aș dori ca să pun și o întrebare, că nu sunt lămurit cu cuvântul ăsta ce este scris.
Dacă e legat de subiect, e bine, dacă e o altă întrebare, puteți suna joi la ora 10, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Depinde ce întrebare aveți, este legată de subiectul nostru?
Eu doar acum am intrat în casă și nu știu de ce.
Nu îndirej joia asta. Puneți întrebarea să vedem dacă, în ce măsură putem răspunde în scurtul timp care ne-am.
În Luca 14 cu versetul 25. Jos.
Citiți sau puneți întrebarea.
Da, spune, împreună cu Iisus mergeau multe noroade, el s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urește pe tatăl său, pe mama sa și pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Da.
Aici mă refeream. Cum poți ca să urăști dacă Dumnezeu ne spune că trebuie ca să iubim și Domnul Iisus Hristos? Aici ne spune cum să urăm.
Da. Trebuie înțeles în tandem cu ce spun ce alte evanghelii sinoptice. Dacă cineva mă va iubi mai puțin decât pe părinții sau soțul, soția, copiii, în sensul acesta, în niciun caz Hristos nu îndeamnă, adică ar fi fost o inconsecvență din partea lui Hristos să ne îndeamnă să ne iubim vrăjmașii, dar să ne urâm rudele și familia. Este evident că este un limbaj exagerat, metaforic, tocmai pentru a arăta că Hristos trebuie să fie primul pe lista priorităților și apoi să urmeze și familia, în sensul acesta. Dar nici de cum nu avem de face cu o instigare la ură din partea lui Hristos la adresa familiei, soției, copiilor, părinților. Sigur. Pentru că nu se poate, adică nu poți iubi vrăjmașii, dar să-ți iubești familia. În sensul acesta, spune Hristos.
Da, și o comparație și cu celelalte texte ale Domnului Iisus. Da. Dacă îți iubești mai mult mâna dreaptă care te face să păcătuiești decât principiile împărăției lui Dumnezeu, mai bine tai-o. Și,
da,
și așa mai
clar,
departe.
Exagerare deci, pentru alta.
Exact, exact. Da, adică este vorba de iubire mai multă. Să-L iubești pe Hristos.
Vă mulțumim pentru intervenție. Domnule pastor, mai avem câteva minute pe scurt. Vorbea Obama de întoarcerea celuilalt obraz. În Scriptură întâlnim acest lucru și, apropo, a fost și ultimul telefon, pentru că e deja târziu, nu mai putem primi telefoane. Este o idee specifică creștinismului, clar. O întâlnim în Scriptură. Pot eu să invoc acest principiu și să-l aplic și altor religii care nu învață neapărat întoarcerea celuilalt obraz, pentru că aici știți, trebuie să fie niște reglementări interreligioase pe care le putem aplica foarte greu, pentru că aceste reglementări trebuie să aibă la bază niște norme. Norme luate
comune.
După ce? Comune.
Și norme comune.
Luate și din Scriptură, și din Coran, și din Vede, din Padișade, din alte scrieri, din Sfinte.
Acum este clar că într-o societate civilă, oamenii trăiesc după legi civile, adică relațiile între ei sunt stabilite de legile civile. Acum, a întoarce celălalt obraz, mi-e destul de greu să cred cum poate fi aplicat ca normă pentru relațiile interțări. Dacă o stăm să o luăm așa, aproape nu mai există niciun război de apărare. Nici măcar de apărare, de atac, nu mai vrem, dar de apărare, nu?
Da, adică vine să mă cucerești, ok, ia țara
da, și... Sigur, ia țara, dacă vei, îți mai dăm și încă una. Adică nu pot să...
Se aplică doar la chestiuni strict personale?
Într-adevăr, eu nu văd altcumva decât la relații interpersonale și în ceea ce privește norma religioasă sau credința religioasă.
Dacă vine să-mi ia casa cu
dacă
japca...
Dacă vine să-mi ia casa cu japca, de ce mi-o ia? Și în ce condiții mi-o ia? Dacă vine să-mi ia pentru martirajul meu creștin și pentru mărturisirea mea creștină, este ceva. Dacă vine să-mi o ia ca din alte motive, doar pentru că sunt eu mai docil și nu am, adică nu mă pot opune și când zic de a opune nu mă refer la forță fizică, dar ai alte instrumente.
Sau dacă îi dau palmă soției pe stradă, intru și eu răzumeu, deci
sigur,
și mie.
Adică nu, să nu facem principiile lui Hristos o caricatură. Hristos, din contră, a avut demnitate. Când l-a lovit pe el, pe Hristos, peste obraz, slujitorul marelui preot, când Hristos era judecat, a aplicat principiul acesta cu demnitate. Și ce înseamnă asta? Cu fără ură, fără resentiment, l-a întrebat, pentru ce mă bați? Dacă am zis ceva rău, arată-mă ce am zis rău. Dacă nu, pentru ce mă bați? Deci asta este principiul pe care merge Iisus Hristos. Responsabilizare și dialog. Îmi faci un necaz. Ca să-l salvezi și să-l ajut și pe celălalt. Ca să explic mai bine și să fac lumină în situația asta, nu poți doar pur și simplu pasiv să întorci și celălalt obraz. Pentru că atunci nu știu ce am rezolvat. În schimb, Hristos ne arată ce înseamnă demnitatea. Cu foarte multă demnitate a întrebat, dar de ce s-a întâmplat asta? Dar ce s-a întâmplat asta? Chiar într-un context care era nefavorabil. Eu cred că asta trebuie să facem și noi. Adică să luăm principiile lui Hristos, să le unificăm, să le luăm pe toate și să le aplicăm. Asta ar fi, da, un demers matur. Dar de ce ați făcut asta? Explicați-mi să vă auzim punctul de vedere. Și doar prin dialog se poate instaura, dacă vreți, relație socială,
Obama
civilă.
Mai vorbește și despre unitatea în diversitate. Adică...
Da. Unitate în ceva comun și anume trăim bine în spațiul acesta și
îți păstrezi identitatea
atâta timp cât nu-l lezezi pe celălalt.
Corect.
Asta este de bază. Și asta face, dacă vreți, face Dumnezeu în ultima instanță. E adevărat că într-o bună zi Dumnezeu va trage linie și va face judecata. Da? Dar până atunci este absolut greșit ca ceea ce cred eu, convingerile mele religioase, să-i facă viața grea celui de lângă mine. și să mai folosești și forța statului pentru asta.
Da.
Este absolut greșit.
Și ultimul punct pe care Obama îl amintește și încheiem cu el în două minute să spuneți, vorbește despre extremismul religios. Iarăși delicat, cine definește ce este extremist și ce nu, pe ce criterii și nu cumva poate să apară un conflict artificial între fidelitatea față de scriptură pe care noi ca și creștini
trebuie să o avem
și catalogarea ca fiind extremist?
Cred că asta se vede doar atunci când extremismul părăsește, să-i spun, lupta ideologică și intră la presiuni fizice sau la pedepse fizice. Extremismul este periculos oriunde și extremismul politic este periculos, da? Dar spuneți-mi care dintre partide se numesc extremiste. Care dintre grupările religioase se numesc extremiste? Extremismul înseamnă ceva negativ, înseamnă să îți impui punctul de vedere și să nu respecti drepturile și libertățile celuilalt. Iar nimeni care o face treaba asta nu se numește extremist, ci se numește, dacă vreți, Mesia, vreau să te salvez, vreau să-ți fac bine, uite, tu nu vezi bine, dar îți dau câteva bâte pe șirea spinării să vezi mai bine, să ai ochii mai deschiși, nu se trezești. E fals. Tocmai de aici e nevoie de foarte multă educație și să vă spun sincer, nu am nicio speranță în ceea ce prește
păi pământul nostru. Asta vreau să spun că da? În cartea Apocalipsei prezența unui conflict între rămășița poporului Dumnezeu și, forțele politico-religioase arată că această tensiune va dura până la vremea sfârșitului.
Singura mea speranță este legată de indivizi, dar nu de societate.
Exact. Domnule pastor, vă mulțumim, într-adevăr, e un subiect sensibil. Nici pe departe nu l-am epuizat, sunt discuții mult mai serioase, dar oricum trebuie să fim preocupați de ce facem noi ca indivizi. Stimați ascultători, cu siguranță că poate că fie că ați fost intoleranți sau cineva s-a purtat față de noastră cu lipsă de toleranță, cred că lecția pe care trebuie să învățăm este că, indiferent în ce societate am trăit, trebuie să înțelegem că cel de lângă noi este liber să se exprime cum vrea, avem și noi libertatea noastră până când libertatea mea devine pentru celălalt o acțiune care lezează. Este delicată situația pentru că de multe ori libertățile se bat cap în cap, însă ceea ce știm este că Hristos spune veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Vă doresc să aveți parte de libertatea lui Hristos. La revedere!